Bagalatia sapita mine. Oyo ezalili kamu mususu na lingi koloba. Mwana oyo asengeli kozua mosolo na tata na ye, azali kofanda lokola moumbo tangu ye azali mwana, ata ye azali mkolo na biloko nyoso. Ata ye penza azali naino mwana, ye azali kotosa maloba na batu na kukengela ye, batu oyo bazali kotala makambu na ye kino tangu tata na ye asili kopona. Biso tozali ndenge moko. Tangu tozalaki naino lokola bana, tozalaki baumbo na milimo na mokili. Kasi soki tangu ekokanaki, Nzambe atindaki mwana na ye oyo mwasi abotaki, pe oyo atosaki mobeko na Bayuda. Boye, ye akumaki po na kufungula batu oyo bazali kotosa mibeko, po ete tokuma bana na Nzambe. Po na kotalisa ete bozali, solo bana na ye, Nzambe atindaki molimo na mwana na ye kati na mitema na biso, molimo azali konganga, aba, elingi koloba, tata na ngai. Boye, yo ozali lisusu moumbu te, kasi mwana. Pepo ozali mwana na ye, Nzambe akopesa yo mosolo oyo ye azali kobomba po na bana na ye. Kala, boye baki Nzambe te, bongo bozalaki baumbu na banzambe oyo bazali banzambe na solo te. Kasi sikoyo, boye bi Nzambe ya solo, Nzambe ayebi bino ndenge nini bokoki kozonga lisusu epai na milimo pete, pe milimo na mawa oyo. Ndenge nini bokoki kokuma lisusu baumbu na bango, bozali kutia monene mikolo mususu, basanza mususu, batango mususu, pembula mususu. Nazali kobanga na tina na bino, mosala nyoso oyo nasalaki kati na bino ezalaki pamba. Bandeko, nazali kosenga bino, bokuma lokola ngai, bobele ndenge moko nakumaki lokola bino. Bosalaki ngai mabe moko te. Bozali kokanisa po na nini na sakolaki bino sango malamu mbala ya liboso, ezalaki po nazalaki na malali. Nzoto na ngai oyo ezalaki na malali ekumaki komekama po na bino, kasi botalaki ngai pamba te, pe bobenganaki ngai te, kasi boyambaki ngai lokola anzelu na Nzambe to lokola bobele Yesu Kristo penza. Bozalaki na esengo mingi. Boye likambo nini ekumaki epai na bino? Nakoki koloba boye na tina na bino. Soki bokokaki, bele bolongolaki bobele mbuma na miso na bino mpo na kopesa ngai. Sikoyo, nasili kokoma monguna na bino mpo nazali koloba na bino likambo ya solo. Batu yango bazali koluka kobenda bino, kasi makanisi na bango ezali malamu te, balingi kokabola kati na biso na bino mpo ete bolanda bango. Ya solo ezali malamu soki batu bazali koluka kobenda bino tango nyoso po na makambo oyo ezali malamu, kasi te bobele tango nazali kati na bino. Bana na ngai na bolingo, nazali koyoka lisusu pasi mingi na tina na bino, pasi oyo ezali lokola pasi na mwasi oyo azali kobota mwana, na koyoka pasi yango kino na mokolo Kristo akokota kati na molimo na bino. Nalingaki kozala elongo na bino sikoyo, po ete nasolola na bino ndenge lisusu. Nazali na kobanga mingi na tina na bino. Bolo bana ngai, bino batu oyo bolingi kozala baumu na mibeko, boyoki te likambo oyo mobeko eyebisi? Mibeko eyebisi Abraham azalaki na bana mibale, abotaki mwana oyo moko azalaki mwana na mwasi na moumbo, pe abotaki mwana mususu na mwasi na ye penza. Mwana oyo Abraham abotaki na mwasi moumbo, abotamaki na bokasi na nzoto, kasi mwana ye abotaki na mwasi sembo, abotamaki po na bokasi na eleka na Nzambe. Likambo oyo ekoki kozala lokola elilingi, tina na basi mibale, ezali etalisi na kondimana mibale. Moko na kondimana yango, kondimana oyo ebimaki po na Agara, ezali kondimana oyo na ngomba na Sinai, ezali kobota bana baumbu. Agara oyo ezali kombo na ngomba Sinai na mokili na Arabia. Ngomba yango ezali lokola ville na Yerusalema sikoyo. Oyo ezali muumbu elongo na batu na ville yango nyonso. Kasi Yerusalema na Lora ezali na bosomi, pe yango nde ezali mama na biso. Boye, buku na Nzambe eyebisi.
Osepela, yo mwasi oyo osili kobota mwana moko te. Onganga na esengo, yo mwasi oyo osili koyeba pasi na kubuta mbala moko te. Po oyo azali na mobali te akozala na bana mingi koleka mwasi oyo azali na mobali.
Bongo bino bandeko na ngai bozali bana oyo bosili kobotama na bokasi na elaka na Nzambe, bobele lokola Isaka abotamaki. Kala kala, mwana oyo abotamaki na bokasi na nzoto, azalaki konyokola mwana oyo abotamaki po na nguya na molimo na Nzambe, pe sikoyo ezali bobele ndenge moko. Kasi buku na Nzambe ezali koyebisa nini? Yango eyebisi.
Bengana mwasi moombu pe mwana na ye, po mwana moombu akokite kozwa mosolo na tata esika moko na mwana na mwasi solo.
Boye bandeko, tozali bana na mwasi moombu te, tozali bana na mwasi solo.